5 جنوب برج الصالح في تل الهوى. كما استهدفت كتائب القسام بقذيفة مضادة للأفراد قوة إسرائيلية تحصنت بأحد المنازل في تل الهوى وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، لما استهدفت ناقلة جند إسرائيلية من نوع نمر بقذيفة تاندوم. وفي المنطقة ذاتها أعلنت الكتائب استهدافها دبابة ميركافا بعبوة شواط قرب مزرعة أبو زور ودك تجمع لقوات الاحتلال بعدد من قذائف الهواء. بدورها أكد سرايا القدس استهدافها دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة مضادة للدروع قرب المنطقة الأصيل في حي الصبرة في مدينة أفادت مصادر خبرية في قطاع غزة باستشهاد 50 فلسطينيا خلال الساعات الماضية نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي واستهدافات متواصلة شرعية متفرقة من القطاع. وأضافت أن مشهد الدمار شمل تفجيرا واستهدافا مباشرا لمباني سكنية ومناطق مزروعة، كما سجلت إصابات جراء قنابل ألقيت من سيارات إسرائيلية. وقوات الاحتلال دمرت برج مكة في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة. أصيب عدد من الفلسطينيين نتيجة إخطارهم سيارة إسرائيلية قنبلة على مجموعة من المدنيين في شارع يافا شرقي مدينة غزة، فيما استهدف طائرات الاحتلال منزلا في محيط المختلفة الشعبية في حي الدرج وسط المدينة. أكدت حركة حماس أن المقاومة الفلسطينية منفتحة على كل الأفكار والمقترحات في وقت الحرب وإنهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة دون التنازل عن المطالب والثوابت الوطنية. وقال عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران إنه لم يصل حركة حماس أي مقترح بشأن إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بشكل رسمي حتى الآن عبر الوسطاء القطريين والمصريين. وبين أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الجانب الأمريكي بالتنسيق مع الاحتلال حول مبادرات وأفكار كثيرة. وكان الرئيس الأمريكي قد قال في وقت سابق أن المفاوضات بشأن حرب غزة في مراحلها النهائية ومشان الاتفاق بفتح الباب أمام السلام الأوسع في المنطقة. تشهد الحدود المصرية الفلسطينية تحركات عسكرية واسعة، وفيما نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات ومناقيد عسكرية متقاعدة مواقع بهدف رصد حركة القوات المصرية. دفعت القاهرة بألاف الجنود ومئات الآليات العسكرية ومنظمات الدفاع الجوي إلى عدة مدن حدودية. المزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير.
النسبية الفلسطينية تشهد توترا غير مسبوق وسط تحركات عسكرية واسعة على الجانبين. تحركات تواجهها مخاوف من تداعيات محتملة على أمن الحدود واستقرار المنطقة المجاورة في قطاع غزة. هذا التحرك مترجم على الأرض بتعزيزات ملموسة، فمنذ أيام كثر جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقبته الميدانية للمنطقة الإقليمية مع مصر، ناشرا قواته ومنابذه العسكرية في مواقع عدة بين حجر ومبوسات. وتشير مصادر قبلية إلى أن هذه المناطيد تسمح برصد حركة القوات المصرية بدقة. في المقابل يؤكد شهود عيان في سيناء أن هذا الرصد يتزامن مع انتشار مصري واسع في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، حيث دفعت القاهرة بآلاف الجنود ومئات الآليات العسكرية ومنظومات الدفاع الجوي بخطوة قالت إنها تهدف إلى تعزيز أمنها القومي ومنع أي خرق للحدود. لكن هذه التحركات أثارت قلقا إسرائيليا متزايدا، إذ تحدثت تقارير عبرية عن أن تل أبيب طلبت من واشنطن الضغط على القاهرة لوقف ما وصفته ببناء عسكري ضخم في سيناء، معتبرة أن بعض الإنشاءات قد تتعارض مع معاهدة كامب ديفيد الموقعة بين البلدين. وبينما تؤكد مصر أن هذه الخطوات تأتي ضمن سيادتها وحقها في حماية أراضيها، يرى مراقبون أن هذا التوتر على الحدود مع غزة وسيناء يعكس تصاعد المنافسة الأمنية بالمنطقة ويضع مزيدا من الضغوط على الجانبين، خاصة مع احتجام العدوان الإسرائيلي على القطاع. ومع استمرار هذه التحركات العسكرية والرقابية على الحدود يبقى السؤال الأكبر حول قدرة الأطراف المعنية على ضبط التوتر وتجنب أي انزلاق بأرض واجهة أوسع.
עד כדי כך שהם הכריחו את הפלסטינים לחיות במרכזים צפופים ומופרדים. מרכזי האוכלוסייה
הפלסטינית הופכו על ידי התנחלויות הוכחישה כפיצוי ישראלים.
שיחות השלום נמשכו בשנים שלאחר החתימה על הסכם אוסלו בשנת 1993, אבל ממשלות ישראליות שונות הגבירו את קצב הבנייה להתנחלויות.
הבנייה
להתנחלויות הישראליות
הקדימה את המועד على الدرادات وبدل الاعلام العربي ان سفاره الاندار دوت في تلاعب الشمس دوام قرنين هلا حركه الملاحه ومطار بنجلون عقب اطلاق الصاروخ ياتي ذلك بعد يومين تكثيف القوات اليمنيه عمليه تنوعيه باستخدام صاروخ باليستي والتصرفي من طراز فلسطين اثنين الانشطاري متعدد الرؤوس متعدد الاهداف الاسرائيليه
مخيم اصرار بنيه فلسطينيه بطول شل 50 مترين من هكليش هماهير بعد زوت هسكمي اوسلو هارسا اسرائيل مئوت باتين فلسطينيم بسال لا يوتر من
طهران تنفض تفعيل عدة قرارات ملغاة للعجز الامن وتقول ان المزاعم تفعيل آلية زناد بافلة
فلسطينيم زكوكين لإشورين شيطريين لإنتين على يدي راشلوت
عملية مكتفة للمقاومة الفلسطينية في مدينة غزة وتدمير آلية واستهداف جنود الاحتلال وإيقاع قتل
بمشخ يوتر معصور أسرى إسرائيل عن كل نسيعة بين هكذا مع
حماس تؤكد أنها تفاول من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني ولوقف الحرب على غزة
لمقصومين هايو أشلقوت لو إنشلوت هايسور شيل آخر مكان على شليخة تشكورات لتوقع إيجور هو هكوكسا ממנו הרס את הכלכלה הפלסטינית. כך שנפתן לייבא סחורות פלסטיניות רק מישראל, כל ייצוא שלהן אין יעד מלבד ישראל. למעשה סחר פלסטיני אמיתי עם מדינות אחרות הוא בלתי אפשרי. بكرازو بتصوع على يديه إسرائيليين بأوفن مخوفان بقالوي لمدري هكاسف هو جام مانوف نصاف بيديها شل إسرائيل لهفعيل لخط على عامها فلسطين بمتصعوت هسكمي أوسلو هم مكوخاقين إسرائيل جابتا مسيم بعتمه بشلما أوتام لرشوتها فلسطينة مدي خودش هم إسرائيل من التاكتة تكاسف هزي מכל סיבה שהיא, הממשלה הפלסטינית תכנס למשבר פיננסי גדול. המשבר הזה אחז ברשות הפלסטינית כבר מתחילת האינתיפאדה השנייה. בנוסף לכל אלה, ישראל שמרה על שליטה על שירותים בסיסיים כמו מים, חשמל, טלפון ואפילו שירותי אינטרנט פלסטיני. עם התנאים הללו, הישראלים הורידו מאוד את רמת החיים של הפלסטינים. לאחר מכן, עלה שיעור האבטלה בפלסטין פי 7. כך שרוב הפלסטינים היו מתחת לקו העוני. מה ששמעתם זה עולמם של הפלסטינים. העולם האומלל שיצרו הישראלים לפלסטינים בארצם ובמולדתם. כל התנאים הללו התפרקו והחמירו לאחר הסכם השלום של אוסלו. למשל, בינתיים מצבם של המתיישבים היהודים בפלסטין הכבושה השתפר מיום ליום. פקידים ישראלים ממשיכים היום להצהיר בפומבי שמדיניותם נועדה לדכא את כל הפלסטינים. מדיניות הענישה הקולקטיבית לובשת צורות רבות. התערבות הצבאית היא הצורה האכזרית והאלימה ביותר שלה. התקפה של הצבא הישראלי על אזורי מגורים, אזרחיים והרג של אלפי ילדים ונשים פלסטיניות הן בין הפעולות הללו. ראש ממשלת ישראל דאז, אריאל שרון, קבע בצורה ברורה מאוד ב-4 במרץ 2002 כי ישראל חייבת לפגוע בפלסטינים קשות כדי לגרום להם לסבול עד כדי כך שהם מרגישים את הכאב. ישראל טענה שוב ושוב שילדים נהרגו בזמן שהכוחות המזוינים הפלסטינים השתמשו בהם כמגן אנושי במהלך סכסוך מזוין. אבל המציאות מראה משהו אחר. לדוגמה, בשנת 2002 רוב מקרי המוות של ילדים התרחשו במצבים שבהם הם לא היו מעורבים בלחימה. כל העדויות מצביעות על כך שהרציחות התרחשו במצב שבו לא היה עימות מזוין. הסניף הפלסטיני של ההגנה על ילדים חקר מספר מקרים של רצח ילדים בשנת 2002. הם לקחו דוגמאות מהפגנות משלושה מקורות שונים. הצבא הישראלי, העיתון ג'ורנליזם פוסט, אחד העיתונים הגדולים בישראל באנגלית, ודיווחי עדי ראייה. מחקרים הראו שכל שלושת המקרים כולל דיווחים רשמיים של הצבא הישראלי קובעים פה אחד כי לא היה שום סכסוך מזוין כשהילדים האלה נהרגו על ידי חיילים ישראלים. ילדים נהרגו כאשר כוחות ישראלים הפגיזו ברציפות וללא הבחנה אזורי מגורים עם הטנקים והמסוקים שלהם. המצעי נוסף הוא הריסת בתי מגורים באמצעות דחפורים צבאיים. ילדים נלכדו בבתים במהלך ההריסה ונהרגו בלחץ כבד של לבנים וברזל כאשר הריסות הבניינים כעסו עליהם. סוג נוסף של ענישה מוטל בדמות חוק צבאי ארוך טווח בפלסטין ובמחסומים. אלפי פלסטינים נכלאו בכוח בבתיהם ואיבדו את חייהם אם יראו אותם ברחובות. התנאים האלה כל כך קשים ואומללים שאפילו המשימות הפשוטות ביותר הופכות לבלתי אפשריות. ילדים ומורים אינם יכולים להגיע לבתי הספר.
חולים אינם יכולים לגשת לבתי חולים ועובדים מבזבזים זמן רב על עקיפת מחסומים כדי להגיע למקום העבודה שלהם. סלמן נטור, סופר ערבי ישראלי, תיאר סנצנה כואבת בזמן שהמתין לאישורו באחד המחסומים. הבחין באמבולנס שנסע לעבור עם הצפירה שלו, אך לא הורשה לעבור עד שהצפירה נפסקה. סלמן נטור, לאחר בירור, מגלה שהמטופל מת בתוך האמבולנס. למדיניות העוינת של ישראל הייתה גם השפעה הרסנית על מצב הבריאות של הפלסטינים בשטחים הכבושים. רוב הילדים תוך מספר חודשים מהלידה סובלים מתת תזונה קרונית. מחקרים מראים שהעלייה בשיעורי תת התזונה נובעת מהגבלות שהטילה ישראל על התנועה. ילדים סבלו יותר מאחרים מהתמוטטות הכלכלה הפלסטינית ומערכת הבריאות שלה. מאזינים יקרים, תודה שהקשבתם לפרק השני של הפודקאסט נוער גנוב. בפרק זה דנו ברקע הופעתה של אינתיפאדת אל-אקצא, וכן באמצעי המשטר הישראלי להדק עוד יותר את מערכת השליטה שלו על העם הפלסטיני. בפרק הבא נספר לכם ונחשוף חלקים נוספים של מדיניות כיבוש ושליטה זו של המשטר הישראלי, שמטרתה היא שמירה והמשך של הסבל והכאב הנוסף על הפלסטינים.
فلسطين ورحت علي الحرب فلسطين ورحت Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير.
Allah Yalima.
oczu wydaje. Gniazda czeka, oni się płaci, tak jest chyba. Czeka to mało. Zipu. Czeka to się, ale tu łajko. A to jeszcze w wodzie. Ya kuingia kubasha kwa kibarua cha ndani ndani ya kusubiri kwa kusubiri. pericoloso perché ricordare un disagio di واجب يصير في الرسول يا شريف خصوصا اللي عنده
Thank you. مثلما يعبو على عفن من ذهن مراحي عفن
فكامل يتوعبون ويحفظون حيث كانت مجتمع الإسلام يوم يدهش مجتمعا بقيه وليس عندهم كتاب آخر يرسل ويحفظهم إلى جانب فكان يبتاد جسد الذهن وتنحفظ وتمشي الدنيا بينهم حملهم على أن يتواصل مع الناس ومعرفة من بين ما يرون
جاذبية تشد الناس إليه حسنا وتحمله على سرعة استيعابه بخلاف ما هو عليه أمر بشأن كتب الأدب تسلي وتحفظ وإشعار صدر وغيره فقد كان المدعون بها لا يتعاملون أكثر بما فيها لكي يزيدوا اهتماما على ما يدعون إلا أن أحدا لم يجد لنفسه أن يمد يدا في القرآن
فقبل أن يقرأ أي
صباح صباح بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة أخبارية أستعدها للعالمين. طهران ترفض تحويل عدة قرارات ملغاة لمجلس الأمن وتقول إن نزاع لتحويل عدة زواج باطلة. عمليات مكثفة للمقاومة الفلسطينية في مدينة غزة وتدمير آليات واستهداف جنود الاحتلال وإيقاع قتلى. حماس تؤكد أنها تراود من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني ولوقف الحرب على غزة. التفاصيل. رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي دعا الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية بشأن إعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة سابقا بشأن إيران، واصفا تحويل آلية الزناد بالباطل وغير القانوني. وقال عراقشي في رسالة إلى نظرائه في دول العالم أن المزاعم التي طرحتها الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية تفتقر لأي سند قانوني، مضيفا أن مثل هذه التحركات لا تتعارض فقط مع نص روح القرار 2231 بل تضعف مكانة مجلس الأمن وصدقية الدبلوماسية متعددة الأطراف. وأوضح أنه بموجب القرار 2231 الذي تم اعتماده بالإجماع ألغي جميع القرارات السابقة لمجلس الأمن حول البرنامج النووي الإيراني، ولا يحق لأي دولة أن تغير أو تعيد تفسير هذا القرار بشكل عقدي. أعلنت كتائب القسام تنفيذها عدة عمليات ضد قوات الاحتلال المتواجدة في مدينة غزة. وأكدت القسام أن المجاهدين استهدفوا دبابة كافة إسرائيلية في قضيفة اليسير 105 جنوب برج الصالحين في تل الهوى. كما استهدفت كتائب القسام